Zdaj pa vabim k mikrofonu dr. Bojana Godešo, tudi iz Inštituta za novejšo zgodovino, Gosar in politika v obdobju okupacije. To je tema, ki jo je začel obravnavati na začetku svoje znanstvene in raziskovalne poti. Vemo za doktorat Godešov, torej kdor ni z nami je proti nam, vloga izobražencev v drugi svetovni vojni, kar je nadgrajeval tudi naslednjim in tudi zadnjo knjigo. Prosim.
Hvala lepa. Spoštovani, Gosarjevo politično delovanje v času okupacije je usodno zaznamovalo Kulovčevo pismo, na podlagi katerega je po letih politične odrinjenosti ponovno stopil v spredje političnega dogajanja. Gosar je postal eden od šestih zastopnikov SLS v Narodnem svetu. Cilj Narodnega sveta, ki ga je oblikoval Kulovec in je izhajal iz predpostavke o debelaciji Jugoslavije, je bil ustanovitev slovenske države pod protektoratom sil OSI, a so se morali ti zaradi Hitlerjevega nasprotovanja sprijazniti z razkosanjem slovenskega ozemlja ter zgolj z avtonomnim statusom Ljubljanske pokrajine in njeno priključitvijo k kraljevini Italiji. Pri tem delovanju je Gosar dejavno sodeloval tako pri stiliziranju proglasov Narodnega sveta, bil je tudi v delegaciji, ki je v Celju zaprosila nemško vojsko za premire in sodelovanje, ter skušala navezati stike z nemško vlado, bil je podpisnik spomenice 18. aprila 1941, kakor tudi zahvalne izjave Mussoliniju 3. maja 1941 ob aneksiji Ljubljanske pokrajine v kraljevini Italiji. Omenjena politika tedanje politične elite se je nadaljevala z ustanovitvijo konzulte, v katero pa Gosar ni bil imenovan, tako da se tudi ni udeležil poklonitelnega obiska njenih predstavnikov v Rimu pri Mussoliniju in papežu v začetku junija 1941. Po polomu politične usmeritve, ki je iskala rešitev slovenskega vprašanja v okviru novega reda, se je začelo oblikovanje nacionalne strategije, ki je stavila na zmago zavezniških sil v vojni. V ta proces se je vključil tudi Gosar. Čutil je, da prihaja nova doba in z njo priložnost za uresničitev pogledov in ambicij, ki jih pred vojno ni uspel uveljaviti. Menil je, da je za uresničitev narodnega programa in varovanje katoliške stvari potrebno, citiram, da bi se v naših vrstah pravočasno izvršile tiste spremembe, ki bi omogočile združitev vseh poštenih slovenskih elementov, konec navedbe, kot se je izrazil v pismu na tlačenu. Gosar je bil prepričan, da ga je Kulovec v omenjenem pismu, katerega vsebina vsaj meni ni znana, določil za predsednika Narodnega sveta in da mu gre s tem po Kulovčevi smrti po moralni in politični upravičenosti pravica tudi za voditelja SLS. Gosar je ocenil, da se lahko spoprime z natlačenom, ki je bil predstavnik nepriljubljenega predvojnega režima in simbol zgrešene začetne okupacijske politike. Čeprav je obstajalo med Gosarjem in natlačenom tudi osebno nasprotovanje, pa se nastrinjam s trditvami, da je bil razlog njunega spora zgolj v tem, da se Gosar ni zadovoljil z drugim mestom. Obstaja sicer Gosarjeva izjava vosovskemu informatorju, navajam, hvaležen sem, da so me izigrali, ker bi sicer moral napraviti, kar je napravil natlačen, konec citata, ki na nek način pritarjuje trditvam o zgolj prestižnem sporu. A vendarle menim, da je stvar bistveno bolj kompleksna. Gosar se je sicer strinjal z načelnim programom Londonske točke. Temeljna razlika med njima je bil odnos do preteklosti ter do OF in partizanstva. Gosar je namreč bil mnenja, da je potrebno tudi po komunistih vodenim partizanom priznati legitimnost v boju proti okupatorju, v določenih okoliščinah pa je bil z njimi pod enakovrednimi pogoji pripravljen tudi sodelovati. Gosar je tudi odklanjal politiko kolaboracije kot neprimerno obliko boja proti OF, saj je bil prepričan, da je to, navajam, smer, ki je nujno vodila v nesrečo, konec navedbe. Tako je po italijanski kapitulaciji obiskal škofa Rožmana in mu dejal, navajam, ta igra je sedaj izgubljena, ter mu svetoval demobilizacijo duhovnikov vseh političnih in vojaških organizacij in da naj duhovniki upravljajo svoje dušno-pastirske posle, ne glede na to, ali je kdo partizan ali ne. Svoj nasvet škofu Rožmanu pa je Gosar zaključil z besedami, navajam. To se bo sicer delo kot nekakšna kapitulacija, bo pa pomirjevalno vplivalo in imelo dobre posledice, konec navedbe. Po leti 1941 se je spremišljeno in dolgoročno zastavljeno strategijo pojavila še OF kot politični dejavnik, ki ima namen temeljno poseči v slovenske politične razmere. Po Kidričevi oceni je Gosarjev krog, poleg krščanskih socialistov in stare SLS, spadal med, navajam, edine grupacije iz starega klerikalnega tabora, ki so bile še sposobne, da igrajo v bodočem slovenskem političnem življenju svojo vlogo, zato je bilo za OF izredno važno pridobiti te skupine, če je hotela v vsakem pogledu predstavljati narodno enotnost v boju proti okupatorju. Konec navedbe. Na pogovore o medsebojnem sodelovanju, ki so iz Gosarjeva skupino vodili krščanski socialisti, je sicer hodil, a vstopiti v OF ni imel namena. Nasprotno, Gosar je Kocbeku predlagal politično bolj naravno pot, to je zbrati vse sile okrog tradicionalnega katoliškega tabora, torej SLS, ker je to, navajam, edini legitimni predstavnik slovenstva tudi danes, ko gre za to, da se izvede narodno osvobojenje. Konec navedbe. Tudi na Kidričevo prigovarjanje se ni dal umajati. Razhaja niso bila toliko stvar ideologije, temveč bolj glede načina vodenja boja, zaostrovanje notranjih nasproti ter partnerstva v OF. Predvsem pa je imel Gosar takdaj drugačne načrte. Namreč, da bi združil celoten katoliški tabor in prevzel vodstvo stranke ter organiziral nestrankarski odpor proti okupatorju. To mu je spodletelo, saj bil za predsednika SLS na to izbran natlačen, česar pa Gosar ni priznaval. Trdil je, da se ne bo podredil strankenemu vodstvu, dokler ne bo to legitimno izbrano. Od takega stališča Gosar ni bil pripravljen odstopiti in je bilo v tem smislu tudi usmerjeno celotno njegovo medvojno politično delovanje. Potem je sicer predlagal OF sodelovanje proti natlačenu, a so ga ti zavrnili z razlago, da gre pri organizaciji za vse ljudsko gibanje, ki ne more pristati na take oblike povezovanja. Ko je Gosar spoznal, da znotraj strankine organizacije ne more uveljaviti svojih načrtov, se je odločil za svojo pot, čeprav se je imela njegova skupina še naprej za sestavni del SLS. Medtem si je namreč Gosarja okrog nadel ime Združeni Slovenci in že v prvi okrožnici ugotavljal, da se, navajam, kažejo bojni nastopi leve in desne, ta boj mora voditi samo do medsebojne vojske in pobijanja, narod bo pa pri tem izkrvavel. Konec navedbe, ter pojasnil, navajam, da ne more pripeljati do zdrave rešitve ne skrajna levica, ne skrajna desnica, ampak edino le pametna sredina. Konec navedbe. Namen je bil, da, navajam, povežemo tiste posameznike in skupine, ki se zaradi obrazloženih razmer niso mogli nikamor vključiti. Konec navedbe. V pogledu političnega uveljavljanja so računali, da si bodo z vključitvijo v slovensko zavezo uspeli s svojimi sredinskimi zavezniki izboriti v njej odločujoči vpliv. Gosar se je v tem času sicer umaknil bolj v zadje, čeprav je se skozi veljal za edenega vodja skupine. V spredje pa se je postavil njegov tesni sodelavec Jakob Šolar, ki je skupino nato zastopal v slovenski zavezi ter bil tudi v organizacijskem pogledu zelo agilen. V svojih prizadevanjih zaradi najrazličnih razlogov niso uresničili ciljev, ki so se jih zastavili na začetku samostojne poti. Gosarjeva skupina naj bi tako po nekaterih ocenah ne štela bistveno več kot 40 sodelavcev. Tudi Bobratim oziroma kasneje Narodna legija, ki je veljala z ilegalno oboroženo formacijo tretjega tabora, je štela med 100 do 200 pripadnikov in je bila najmanjša ilegalna legija. Tako so po izbruhu državljanskega spopada in nato kapitulaciji Italije še naprej ostali na obrobju političnega dogajanja. Gosar pa je ostal kljub omenjeni politično-organizacijski in vojaški šibkosti, ko je vojna prišla v odločilno fazo znova pomemben. Gosar je namreč veljal za neobdržanega politika, medtem ko je SLS v očeh Britancev vedno bolj postajala slaba firma, kot se je izrazil Snoj. V tem času so se tudi vodstva političnih skupin zunaj OF, razen SLS, zauzemala, da bi Gosar postal predsednik bodoče narodne vlade, kot človek, navajam, skupnega zaupanja iz katoliškega kroga, ki bi moral sprejemati argumente, ne pa strankin diktat. Konec navedbe. Gosar je izkoristil zveze z Mihajlovičem, ki jih je imel preko majorja Novaka in nato polkovnika Prezla, ter zlasti svojega zaupnika Antona Krošla iz Narodne legije, ter dosegal, da ga je Mihajlovič imenoval junija 44 za predsednika Nacionalnega komiteja za Slovenijo, kar je pomenilo, da je bil seveda v primeru ugodnega razpleta predestiniran za bodočega predsednika slovenske vlade. To imenovanje je Gosar držal v strogi tajnosti. Komitej je bil podrejen Centralnemu nacionalnemu komiteju Kraljevine Jugoslavije, ki je bil ustanovljen na Svetosavskem kongresu in je bil v skladu z Mihajličevimi političnimi načrti, ki jih je nameraval uresničiti preko predvsem preko Živka Topalviča, predsednika pred vojno neravno vplivne socialistične stranke. Tudi ti so se po Viškem sporazumu želeli sporazumeti z narodosvobodilnim gibanjem, pri tem pa jim je Šubašič svetoval, naj govori v imenu odbora in ne v imenu Mihajloviča, ki se po njegovem mnenju že skrajno kompromitiral. Toda Topalvič je šel potem svojo pot. Mihajlovičev delegat je spomladi 1944, verjetno na Gosarjevo pobudo, da bi si ustvaril širšo politično zaledje, izvedel pritisk na eksekutivo SLS za združitev katoliškega tabora, iz česar je nastal katoliški blok. V njem bi bil Gosar pripravljen sodelovati z SLS, pa tudi s stražarji, ni pa podpiral pobude za ustanovitev Narodnega odbora za Slovenijo. Ta blok je v komiteju zastopal prav Gosar, čeprav ostali člani bloka za njegov obstoj sploh niso vedeli. Sicer Gosar preko Mihajloviča Kreka obvestil o ustanovitvi komiteja, a mu ni sporočil, da ga vodi prav on. Ko so za njegov obstoj izvedeli, je blok razpadel oziroma Gosar tik pred odločitvijo, da se preda Nemcem, vanj ni imenoval svojega naslednika. Gosar je tedaj dejal, navajam, da je vse izgubljeno in na to, ko se je že sklenil dati, še Šmajdu zaželjel veliko uspeha pri našem nadaljem delu, kjer ne bo več sodeloval. Hkrati pa potrdil obstoj različnih mnenj ter menil, da ni osebnosti, ki bi naše grupe povezala. Predtem je med člani SLS v emigraciji prišlo do razkola. Cankar, Snoj in Kuhar so se odločili, da skušajo rešiti, kar se rešiti da, in v tem kontekstu so poskušali tudi doseči zamenjavo vodstva SLS, kjer naj bi na Krekovo mesto prišel Šolar, torej Gosarjev najtesnejši sodelavec. Krek in njegova rimska druščina se je temu predlogu kot sploh celotni pobudi za zbližanje z OF uprla. Snoj pa se je odločil, da odide v Slovenijo k partizanom, kjer naj bi se zavzel za sodelovanje SLS z OF in če mogoče zvabi domobrance od Nemcev. Vendar mu v tej misiji stika z Gosarjem oziroma Šolarjem ni uspelo vzpostaviti. Medtem je preko Koste Domazetoviča, pooblaščenca britanskih obveščevalnih služb, šefa centralnega presburoja, najkonspirativnejšega organa vlade v domovini in po oceni analitika Udbe, navajam, duševnega vodje in center vsega odporniškega gibanja proti Nemcem, ki ni bilo organizirano v OF, ki se je udeleževal sestanka komiteja, Gosar septembra 1944 izvedel za sporočilo iz štaba generala Aleksandra, da je Titova zmaga gotova stvar. Po kasnejšem pripovedovanju enega od udeležencev so se takoj začele priprave za akcijo, ki bi omogočile prehod domobrancev v ilegalo ter takojšen upor proti okupatorju v sodelovanju z zavestniškimi enotami. Po tem načrtu naj bi sledil sporazum v primeru za OF, za katerega bi bili poroki zahodni zavezniki. Pogajanja z SLS in drugimi političnimi skupinami so sicer potekala, a do dokončne odločitve ni prišlo. General Rupnik je tedaj sklical na posvet skupino politikov, med katerimi je bil tudi Gosar, ter jih opozoril, memento Paris, memento Varšava. Priprave na upor so Nemci dejansko odkrili, ter akterje aretirali, Gosar se je sicer skril, a ker so bili kotalci prijeti člani njegove družine, se je sam javil nemškemu poveljstvu, nato pa je bil poslan v Dachau. Tako so propadli poskusi, da bi politične skupine zunaj OF tudi spomembno Gosarjevo vlogo v zadnjem trenutku se sporazumela z OF ter tako še uspele ohraniti vsaj delček upanja za ohranitev določenega položaja v slovenski povojni družbi. Po Viškem sporazumu je tudi OF posvetila Gosarju posebno pozornost ter ga znova skušala pritegniti v svoje vrste, predvsem zaradi tega, ker so se njeni voditelji zavedali Gosarjeve politične teže zaradi njegove nekompromitiranosti. Vendar so bila tudi tokrat pričakovanja na obeh stranih različna. Glede na stališče OF, ki tudi po Viškem sporazumu, katerega legitimnost je Gosar sicer načeloma priznaval, ni imela namena dajati nikakršnih koncesij političnim skupinam izven nje, temveč je terjala zgolj brezpogojno priključitev OF. Zato se zdi, da je bilo tudi za to upanje tedaj že prepozno. Temu je namreč sledilo 15. septembra 1944 tudi formalno zaprtje vrat OF, ter nekaj kasneje Kidričev članek, v katerem je ostro obračunal sredino. Hvala lepa.